Амія поштовая скринка 111. Агляд лістоў наших слухачоў. Галоўнай тэмай у пошце свабоды на працягу апошніх месяцаў застаюцца эканамічныя выклікі, з якімі давялося сутыкнуцца беларускай дзяржаве ў выніку сваёй аднабаковай арыентацыі на расейскі рынак і расейскую палітыку. Тая частка нашай аўдыторыі, якая памятае савецкія рэаліі і перыяд гарбачоўскай перабудовы, міжволі праводзіць гістарычныя аналогіі і паралелі, параўноўвае тагачаснае жыццё з цяперашнім. Пачну сённяшнюю размову з аднаго такога допіса. Наш слухач Канстанцін Калеснікаў з Варановічаў піша: «Заўважыў, што Лукашэнка пры тлумачэнні прычынаў цяперашняга стану беларускай эканомікі заўсёды спасылаецца на тое, што гэты крызіс прынесены нам звонку. Маўляў, хто ж мог ведаць, што нафта так упадзе, што расейскі рынак абрынецца? Тлумачэнні нібыта і слушныя, толькі неяк лягчэй ад іх не становіцца. Атрымліваецца, адзіная наша стратэгія – дачакацца, пакуль нафта зноў пойдзе ў гару. Хіба ж гэта самастойная палітыка?» Неўзабаве адзначым 22 гады, як Лукашэнка прыйшоў да ўлады. Па сутнасці, гэта вялізны тэрмін. Лукашэнка пры ўладзе даўжэй, чым былі Брэжнеў ці Хрушчоў. Хутка, напэўна, і Сталіна абгоніць. Але чаго дасягнулі мы за гэтыя 22 гады? Пакуль была савецкая спадчына, так-сяк перабіваліся. А цяпер тыя старыя савецкія заводы дашчэнту зношаныя, выпускаюць састарэлую прадукцыю, якую цяжка прадаць. Людзі атрымліваюць жабрацкія заробкі, многія страцілі працу. І хто за гэта ўрэшце панясе хоць якую адказнасць? Напісаў у сваім лісце на свабоду Канстанцін Калеснікаў з Баранавічаў. Адказнасць павінны несці тыя, хто ўсе гэтыя дзесяцігоддзі валодалі мала чым абмежаванай уладай. Самі прымалі рашэнні, самі іх выконвалі, як умелі ці як хацелі. Але адказ за сваю палітыку гэтыя людзі будуць трымаць толькі тады, калі справа дойдзе да змены ўлады. Па-іншаму, пры аўтарытарных і дыктатарскіх рэжымах не бывае. Змена такіх рэжымаў адбываецца па-рознаму, калі яны прывязаныя ў якасці сатэлітаў да імперскага цэнтру. Дэмантаж пачынаецца найчасцей тады, калі імперія слабне і не мае больш магчымасці ўтрымліваць іх, так як гэта адбывалася напрыканцы 80-х і на пачатку 90-х ва ўсходняй Еўропе. Калі ж рэжымы ізаляваныя і не залежаць ад імперскага цэнтра, адбываецца гэта, як правіла, са смерцю ці старэчым узростам незмяняльнага правадыра, як гэта здарылася з рэжымамі Франка ў Іспаніі ці Салазара ў Партугаліі. Аўтар наступнага ліста Алег Сіманович з Наваполацку параўноўвае цяперашнія беларускія рэаліі з сацыялістычным мінулым, з жыццём людзей у БССР, якое сам добра памятае. Слухач піша: «У свой час за Лукашэнку галасавалі тыя, хто купіўся на ягоныя абяцанні захаваць у Беларусі заваёвы сацыялізму. Прызнаюся, галасаваў за яго ў 1994 годзе і я. Але вось азіраюся назад і бачу, ад сацыялізму Лукашэнка пакінуў хіба толькі чырвона-зялёны сцяг, помнікі Леніну, да яшчэ камуністычныя назвы вуліц. У СССР рабочы чалавек меў права на бясплатную кватэру, няхай і пастаяўшы ў чарзе. Ён быў абаронены на працы. Паспрабаваў бы дырэктар звольніць працаўніка без дай прычыны, напрыклад, за смелы выступ на сходзе. Хутчэй, звольнілі б самога дырэктара. Нашы дзеці вучыліся ў ВНУ без усялякай аплаты. Нашы бацькі атрымлівалі пенсію нават пры самым маленькім стажы працы. І гэта была ого якая пенсія, сувымерная з сярэднім заробкам. Пра падвышэнне пенсійнага ўзросту ніхто нават не заікаўся. Я ўжо маўчу пра бясплатныя санаторыі, летнікі, дзіцячыя садкі, адсутнасць пабораў у школах, шпіталях, паліклініках. Ды куды ні кінь, вынішчаны ў Беларусі сацыялізм пад самы корань. Я вось цяпер думаю, мы пагаджаліся мірыцца з аўтарытарызмам, маючы на ўвазе тое, што нам захаваюць сацыяльную дзяржаву. А калі такой дзяржавы няма, навошта тады гэты састарэлы архаічны аўтарытарны лад? Напісаў сваім лісце на свабоду Алег Сіманович з Наваполацку. Мяркую, спадар Алег, вы з вышыні свайго ўзросту крыху прыхарошваеце сацыялістычнай рэаліі. Не ўсё такім бязвоблачным было ў СССР. І бясплатныя кватэры атрымліваў далёка не кожны, і абароненасць працаўніка была ў значнай ступені умоўнай. Паспрабаваў бы ён выступіць тады, напрыклад, з крытыкай камуністычных парадкаў. Ды і бясплатныя медыцыны і адукацыя часта каштавалі савецкім грамадзянам зусім не танна. Хто жыў тады, той памятае. Іншая справа, што людзі цяпер не маюць і таго. На словах аўтарытарны рэжым нібыта адстойвае ідэалы сацыяльнай дзяржавы. На справе ж сацыяльная дзяржава амаль цалкам дэмантавана. Ад сацыялізму Лукашэнка пакінуў галоўным чынам тое, што спрыяе захаванню ягонай незмяняльнай улады. Бутафорскія выбары, дэкаратыўны парламент, падкантрольныя СМІ. А ў тым, што не датычыць палітыкі, сацыялізм у Беларусі пры Лукашэнку даўно скончыўся. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянці Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.
Ну а зараз адказ мовазнаўцы Вінцука Вячоркі слухачу, які пытаецца, чаму у БС.